الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita akan bahas pada siang hari ini, barakallahu fikum, pembahasan yang berkait dengan apa yang kita bahas kemarin di At-Tisam, yaitu al-istiqamah harus dengan perjuangan. Al-istiqamah al-aziz, al-istiqamatu azizun. Yang namanya istiqamah memang sangat berat, sangat tinggi, susah dicapai. Karena kita hidup di dunia menghadapi berbagai macam rintangan, halangan, fitnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut di awalnya, alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti ada ujian. Siapa yang menyatakan kami beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadibiin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, dan Allah pasti tahu siapa yang jujur mengatakan kami beriman dan siapa yang dusta. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Berarti ujian pasti akan datang. Tidak mungkin ada seseorang yang bisa berjalan di atas siratal mustaqim kemudian tanpa diuji. Tidak ada. Walanabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sedikit. dari kekurangan dan jua kelaparan, wa naqs min al-amwali wal anfusi wa thamarat, kekurangan makan, kekurangan jiwa, kekurangan. Tetapi Allah katakan, mubasysyirish shabirin, beritakan berita gembira pada orang yang sabar. Siapa yang sabar? Ibnu Qayyim rahimahullah menyamakan bahwa istiqamah adalah sabar dan sabar adalah istiqamah. Karena dengan mereka sabar di atas jalan yang lurus tadi, itu maknanya istiqamah. Kalau dia tidak sabar di jalan tersebut dan kemudian terhempas, berarti dia tidak sabar. Sehingga nama lain atau istilah lain dari istiqamah adalah sabar di atas sunnah, sabar di atas agama, sabar di atas jalan salaf, sabar di atas jalan ahli sunnah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jalan menuju surga bukan jalan indah yang berbunga, tetapi jalan yang penuh dengan berbagai macam ujian-ujian berat. Huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi SAW, surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Sedangkan huffatin nar, neraka diliputi bisyahawat, dengan perkara-perkara yang disukai syahwat. Silakan bayangkan dua jalan ini. Jalan menuju surga diliputi dengan makari, sesuatu yang tidak disukai. Susah, capek, berat, apalagi penuh pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan harta atau pengorbanan nyawa sekalipun, tapi ada pengorbanan lain, korban perasaan. Dicerca, diejek, dimusuhi, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Adapun jalan menuju neraka, hufat bisyahawat, ditutupi dengan syahwat-syahwat atau sesuatu yang cocok dengan syahwat, pengen bebas, pengen santai, pengen selalu happy dan seterusnya, arahnya malah ke neraka, na'udzubillah. Tetapi ketika kita ingin menuju surga, kita akan hadapi makari. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Kata Allah, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian berat seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian, dan digoncangkan segoncang-goncangnya. Zulzilu, digoncang dengan rasa takut, digoncang dengan ancaman-ancaman. Hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah, hingga Rasul sendiri dan yang bersamanya dari para sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beratnya ujian sudah sampai puncaknya. Karena seorang nabi, seorang rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya sudah mulai bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka percaya akan datang, tapi kok sampai seberat ini belum datang? Mata nasrullah, mata nasrullah. Dijawab, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya dikepung di Madinah oleh pasukan sekutu, pasukan Ahzab. Di sana musyrikin Quraisy bergabung dengan Ghatafan, bergabung dengan Yahudi Khaybar, bergabung dengan sekian suku-suku Arab di sekitarnya. Ikhwanuni na'azukumullah. Orang-orang munafikin langsung kalah dalam ujian. Apa kata mereka? Kalian berkata bahwa kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Kalian berkata, kata para munafikin, maksudnya kalian muslimin dan Rasulullah SAW, kalian berkata kita akan bisa berjalan dari Mekah sampai ke Yaman dalam keadaan aman. Sekarang sungguh demi Allah, satu orang dari kita gak berani ke kamar mandi kecuali dalam keadaan ketakutan. Memang gentingnya seperti itu. Lihat, langsung kalah dalam ujian dan langsung mengatakan kita gak akan menang. Itu munafikin. Adapun para sahabat yakin akan datang pertolongan. Akan datang pertolongan. Yakin akan datang pertolongan. Munafikin selalu bikin syubhat. Kapan? Mana pertolongan? Mana pertolongan? Kita sudah kelaparan. Kita sudah kekurangan pangan. Kita sudah begini, kita sudah begitu. Akan datang pertolongan. Maka Rasul dan para yang sahabat yang bersamanya bertanya-tanya dalam hati mereka. Mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhwani fiddin a'azakumullah, pada puncaknya ketika mereka sangat tergoncang, sangat ketakutan, sangat gelisah, dan kalimat ketakutan itu tersebut dalam sejarah. Artinya jangan dikira bahwa kaum muslimin itu tidak punya rasa takut. Punya rasa takut. Tapi tetap istiqamah dalam ketakutannya. Dan dalam keadaan yakin pertolongan pasti datang. Allah gak akan menyia-nyiakan mereka. Dan Allah berjanji dan janjinya pasti benar. Yaitu ucapan Allah yang menjanjikan kemenangan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sungguh wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Mereka yakin itu. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, di saat genting-gentingnya dan puncak-puncak kegentingan mereka di malam hari, Rasulullah SAW bersabda, adakah di antara kalian yang mau melaksanakan tugas yang aku akan perintahkan? Diam semua. Pergilah ke tengah-tengah mereka. Lihatlah, dengarlah. Kemudian kembali, jangan berbuat apapun. Kemudian kembali, beritakan kepadaku berita mereka. Sungguh demi Allah, kata Hudzaifah, gak ada yang angkat tangan satu orang pun. Saking takutnya, saking gentingnya. Adakah di antara kalian yang mau untuk melaksanakan perintahku ini? Diam semua. Sampai Nabi tidak lagi memberikan tawaran, tapi langsung menunjuk ya Hudzaifah. Kata Hudzaifah, kalau seperti ini, aku tidak bisa menolak perintah Rasulullah SAW. Adakah kalau ditawarkan, mereka tidak ada yang berani. Diam semua. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun yang mengangkat tangannya, saya ya Rasulullah, tidak ada. Sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan, anta ya Hudzaifah, pergilah. Jangan berbuat apapun. Lihat, dengar, kemudian sampaikan kepada aku. Maka diceritakanlah oleh Hudzaifah, aku berangkat. Dengan perintah Rasulullah SAW, aku tidak bisa menolaknya. Aku berangkat ke tengah-tengah mereka. Sedangkan mereka sedang berkumpul, dipimpin oleh Abu Sufyan. Sungguh sangat dekatnya aku dengan Abu Sufyan, yang waktu itu masih kafir, belum masuk Islam, yang dalam keadaan mereka sudah gelisah, dengan angin yang kencang, dengan dingin yang sangat, dengan terjadinya perpecahan antara mereka dengan Yahudi Bani Quraidah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata Abu Sufyan berkata, masing-masing kalian memegang orang yang di sebelahnya dan tanyakan siapa dia, dari mana dia, dari suku apa dia. Jangan-jangan di tengah kita ada penyusup. Kata Hudzaifah, aku dengan cepat memegang orang sebelahku. Aku tanyakan siapa kamu, dari mana kamu, dari suku apa kamu. Selamat. Tidak ditanya, dia yang bertanya. Sungguh kalau tidak ada pesan dari Rasulullah SAW untuk jangan berbuat apapun, aku akan bunuh itu. Sampai panahku ke dia dengan dekatnya. Saking dekatnya. Tapi karena Nabi perintahkan jangan berbuat apapun sampai beritakan kepadaku beritanya, maka aku kembali. Ala kulli hal, kisah ini sedikit saya petik untuk menunjukkan betapa tegangnya, betapa gentingnya. Persis seperti digambarkan tadi. Masathumul ba'sa wa dharra'u wa zulzilu. Ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, ditimpa kelaparan, kehausan. Dan zulzilu, tergoncang hati dengan segoncang-goncangnya. Adapun mereka-mereka yang du'afa'ul iman, para munafikin, langsung terlihat kemunafikannya saat itu juga. Langsung terlihat kekalahan mereka. Bagaimana mungkin bisa menguasai Romawi dan Persia. Sekarang ini kita mau ke kamar mandi aja gak berani. Kunibidina azzakullah mulai mencerca Rasulullah. Mencerca agama. Tidak percaya dengan janji Allah. Gak percaya dengan ayat Allah yang menyatakan intan surullah yang surukum. Alhamdulillah, akhir kisahnya kalian sudah tahu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala kirimkan junudan lam tarauha. Tentara yang kalian tidak lihat. Malaikat-malaikat, angin, cuaca yang dingin menerbangkan periuk-periuk mereka, kemah-kemah mereka sampai kemudian mereka bubar. Pulang. Di akhir kata dari Abu Sufyan yang didengar oleh Hudzaifah, "Inni raji'un farji'u." Kini sekarang tempat bukan tempat kita untuk bisa berkemah lagi. Angin menerbangkan kemah-kemah kita dan periuk-periuk kita. Api gak bisa menyala sama sekali. Gak bisa menyala. Padam dengan angin. Maka aku mau pulang. Pulanglah kalian semua. Maka pulanglah mereka semua. Berita yang dibawakan Hudzaifah tadi, berita yang menggembirakan. Walhamdulillah, pertolongan Allah. Ikhwan fil din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan datang pertolongan Allah itu? Setelah perjuangan, setelah kita berjuang mempertahankan agama, mempertahankan keimanan, mempertahankan din, mempertahankan ibadah, walaupun berat, walaupun susah, walaupun tergoncang, walaupun kita tetap sabar di atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadha huwa an-nasrul aziz. Itulah yang namanya pertolongan Allah yang maha mulia, dan itulah yang dikatakan nasrun wa fawzan 'azima. Kemenangan yang besar. Karena bukan kemenangan perang saja, tapi kemenangan mendapatkan jannah, kemenangan mendapatkan keridhaan Allah, kemenangan dia mendapatkan apa yang Allah janjikan. Itu kemenangan yang hakiki. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah telah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Saya ulangi ayatnya agar kita tahu apa itu fawzul 'adzim, kemenangan yang besar. Allah persiapkan, kata Allah, a'addallahu lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar. Allah persiapkan untuk mereka kaum mukminin surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Menang tidak diukur dengan jumlah, lebih banyak lebih menang. Tidak diukur dengan bertikai, berantem, kalah suara, berarti kalah, yang menang suara berarti menang. Bukan itu. Tetapi ketika kita bisa istiqamah,
di atas tauhid wa sunnah. Ketika kita bisa istiqamah di atas dakwah salafiyah, maka itulah kemenangan yang besar. Kapan bisa dinyatakan dia istiqamah? Setelah mati. Di atas keimanan itu. Sekarang belum tentu. Oh, sekarang kita kan lagi menang. Belum selesai. Perjuangan belum berakhir. Karena fitnah yang akan datang semakin besar. Semakin datang fitnah berikutnya, semakin besar lagi. Semakin datang berikutnya, semakin besar lagi. Kata para sahabat. Dan disebutkan pula dalam riwayat seorang hamba. Ketika diuji dengan satu ujian, dia menyatakan, "Hadza mahlakati." Inilah kehancuranku. Saking beratnya. Inilah kekalahanku hari ini. Aku kalah dengan ujian ini. Sampai kemudian selamat. Maka dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata bisa selamat. Ternyata datangnya fitnah yang berikutnya lebih besar lagi. Dan berkata, "Hadza mahlakati, hadza mahlakati." Ternyata lewat juga. Datang lagi yang berikutnya, "Hadza, hadza." Terus mengatakan, "Ini yang lebih besar, ini yang paling puncaknya, ini yang paling puncaknya, ini yang paling puncaknya." Padahal setiap yang dia anggap puncak, di atasnya ada yang lebih tinggi lagi. Lebih berat lagi, lebih susah lagi. Maka barakallahu fikum, harus kita hadapi ujian tadi dengan tegar. Dengan tegar seperti batu karang yang dihempas ombak. Kokoh berdiri, tidak goyah. Tidak bergeser dari sunnah. Tidak mundur ke belakang. Tetap istiqamah di atas pijakan yang hak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan itu sekali lagi bil mujahadah. Bil juhdi wal mujahadah. Dengan kesungguh-sungguhan dan perjuangan. Dengan kesungguh-sungguhan dan dengan perjuangan. Wal jihadu ala arba'i maratib. Yang namanya perjuangan itu ada empat tingkatan. Enggak akan bisa dia meningkat pada tingkatan yang kedua kecuali sudah memenangkan jihad yang pertama. Enggak akan bisa dia berjihad melawan peringkat yang ketiga kecuali setelah menang dengan jihad yang kedua. Dan terus sampai yang keempat. Yang pertama, barakallahu fikum, mujahadatun nafs. Berjihad melawan hawa nafsu. Enggak akan bisa mengalahkan syaitan kalau dia masih kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Syaitan tidak perlu untuk melawannya kalau seseorang sudah kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Syaitan hanya meniup-niupkan saja atau hanya memberikan semangat saja. Cukup. Mengapa? Karena dia sudah kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Dia berjalan, dia bergerak, dia berbicara, dia bersikap semuanya dengan hawa. Dengan hawa. Seorang yang dipimpin oleh otaknya, akalnya, dan hatinya akan lurus jalannya. Apalagi barakallahu fikum, kalau orang itu dipimpin oleh hatinya yang bersih, qalbun salim, yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, selamat dia. Tetapi kalau seseorang tidak dipimpin oleh pikiran sehatnya, majnun, maaf, gila dia. Kalau gak dipimpin oleh otak sehatnya. Kalau tidak dipimpin oleh hatinya yang bersih, yang ikhlas, maka dia akan salah jalan. Walaupun tidak sampai majnun, tapi salah jalannya. Karena enggak punya ilmunya dan enggak tahu. Seperti orang yang terkena penyakit rabies. Dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia berjalan tanpa huda, tanpa bimbingan petunjuk dari Quran dan Sunnah, tanpa bimbingan petunjuk dari para ulama, para salafus saleh, tanpa dibimbing oleh ilmu yang diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in.
Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan beliau berdiri atau diriwayatkan Abu Sufyan berdiri di Syam. Kemudian menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin saat itu, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau sebelum masuk kepada hadis, beliau berkata, antum al-Arab, illam tatamassaku bihadha ad-din fa ghayrukum ahra. Kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kalau kalian wahai orang-orang Arab, wahai masyarul Arab, kalau kalian tidak berpegang dengan agama ini, sungguh orang selain kalian lebih-lebih lagi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah fil ahwa. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan fil ahwa. Ada riwayat-riwayat yang lain yang sahih, tapi sengaja saya bawakan riwayat Ibn Abi Asim karena ada ziyadat tiqah di dalamnya, yaitu kalimat fil ahwa. Berpecahnya karena hawa nafsu. Urusan ego pribadi masing-masing. Diawali dengan kalimat berpecah Yahudi menjadi 71 golongan fil ahwa. Dan berpecah Nasrani menjadi 72 golongan fil ahwa. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan fil ahwa. Watatajara tilkal ahwa. Dan hawa nafsu tadi akan menjalar pada mereka. Kama tatajaral kalab bisahibihi la yada irqan wala mifsalan illa dakhala. Disebutkan dalam riwayat ini bahwasanya mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang sakit rabies. Dikuasai oleh penyakit kalab, la yada minhu irqan wala, tidak tersisa mifsalan wala irqan. Mifsal itu sendi-sendi, irqan itu urat-urat. Enggak ada satu urat pun, enggak ada satu sendi pun kecuali dimasuki hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn al-Athir dalam Gharibil Hadis, apa itu makna al-kalam? Penyakit yang disebabkan oleh gigitan anjing gila, anjing yang punya penyakit rabies. Maka orang itu akan bertingkah aneh. Disebutkan bertingkah aneh, ka'annahu, seakan-akan dia orang yang gila, orang majnun. Berjalan tanpa petunjuk, berbicara tanpa petunjuk. Ini barakallahu fikum asyahid yang kita bahas. Bahwasanya orang yang dikuasai oleh hawa nafsu seperti orang yang kena penyakit rabies, seperti orang gila, orang majnun, berjalan tanpa petunjuk, berbicara tanpa petunjuk. Ini bergerak tanpa dipimpin oleh otaknya. Berbuat tanpa dipimpin oleh otaknya. Berbicara tanpa dipimpin oleh otaknya. Kemudian dia merasakan haus yang sangat. Ima dia mati kehausan, wa ima dia minum mati. Penyakit rabies seperti itu digambarkan. Haus yang sangat sehingga dia menjauh dari air. Enggak mau. Kalau dipaksa kena air, mati. Na'udzubillah min hadzal marad. Dan na'udzubillah, kita berlindung juga kepada Allah dari penyakit yang lebih dahsyat dari rabies, yaitu penguasaan hawa nafsu. Masalahnya orang yang kena penyakit rabies, orang semua menyaksikan dia sakit, sehingga perlu dibawa ke dokter. Yang menyedihkan adalah orang yang kena penyakit hawa nafsu, orang-orang tidak melihat kalau dia sakit, sehingga tidak dibawa ke dokter. Enggak ada berkata, bu, ke dokter, ke rumah sakit. Enggak ada. Dibiarkan dia ngeraco, ngomong dengan seenaknya tanpa petunjuk, tanpa huda, tanpa bimbingan qala Allah, qala Rasul. Pokoknya saya puas. Pokoknya saya bisa melampiaskan amarah saya, dendam saya, hawa nafsu saya. Yang penting happy. Yang penting saya suka. Ini orang kena penyakit, yaitu hawa. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka pertama yang harus kita kalahkan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita bisa memaksa diri kita untuk melakukan kebenaran, walaupun pahit, berarti bisa mengalahkan hawa nafsu. Kalau kita bisa meninggalkan yang haram, padahal sangat ingin, berarti dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Dia pingin rasanya, pengen saya beginikan, saya gitu. Rasanya sudah enggak kuat, tapi tetap dia tahan. Tidak, enggak boleh. Ahlus sunnah enggak boleh begitu. Berarti dia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau dia memaksa dirinya untuk tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, dan berkata benar di lidahnya walaupun pahit, maka itulah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Orang-orang yang sudah bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia akan bisa mengalahkan syaitannya, korin-korinnya, yang mendampinginya dengan berbagai macam bisikan-bisikan zukhrufal qawli ghurura. Syaitan dari dua jenis, dari jenis manusia, dari jenis jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, yang mereka dari jenis jin dan dari jenis manusia, saling membisikkan sesama mereka zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa jihadun nafs adalah berjihad memaksa dirinya untuk belajar agama. Ini untuk belajar qala Allah qala Rasul, mempelajari ilmu. Dan yujahiduha 'alal 'amal bihi, dan berjuang memaksa dirinya untuk mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Wa yujahiduha 'ala ad-da'wah ilaihi, dan berjihad bersungguh-sungguh untuk mendakwahkannya. Itu yang ketiga. Wa yujahiduha 'ala sabr, dan kemudian berjihad bersungguh-sungguh untuk sabar di atas tiga tadi. Belajar, beramal, berdakwah. Sabar atas itu semua. Kata Ibnu Qayyim setelah menyebutkan 3-4 perkara ini, qala wa man istakmalaha sara 'aliman rabbaniya. Siapa yang mengamalkan 4 perkara ini, maka orang ini menjadi 'aliman rabbaniya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man istakmalaha sara 'aliman rabbaniyan. Siapa yang menyempurnakannya, maka berarti dia menjadi seorang 'alim rabbani. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang akan mendapatkan jannah? Allah sebutkan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seorang yang takut pada kedudukan Rabbnya, wanahan nafsa anil hawa, dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat kembalinya. Siapa yang akan mendapatkan jannah? Nahan nafsa anil hawa, yang menahan dirinya dari hawa nafsunya. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya mujahid adalah seorang yang bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsunya untuk taat kepada Allah. Memaksa dirinya untuk taat pada Allah. Al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Dan yang namanya mu'min adalah yang kaum muslimin aman dari dia, hartanya dan nyawanya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sedangkan muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Mujahid, mukmin, muslim. Abidu muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang-orang yang muslimin selamat dari tangannya dan lidahnya. Wal mukmin man aminahun nas. Orang yang manusia atau kaum muslimin aman hartanya dan nyawanya dari mereka. Wa mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh memaksa dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keempat setelah mujahid, mukmin, muslim. Wal muhajir. Apa muhajir? Naam, wal muhajir man hajara al khataaya wad dunub. Orang yang hijrah adalah hijrah meninggalkan dosa-dosa, hijrah meninggalkan kesalahan-kesalahannya. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Hibban, Imam Hakim dan juga Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqo jihadih." Huwa ijtabahu. Allah perintahkan untuk berjihad dengan jihad yang hakiki. Itu pada kalimatnya wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad, haqqa jihadih. Kira-kira apa yang dimaksud dengan haqqa jihadih? Dengan jihad yang sebenar-benarnya jihad. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Ibn Abbas, makna ayat ini, haqqa jihadih, huwa istifragu ta'at fi. Siapa? Ibn Abbas. Istifragu ta'at fi. Mengeluarkan semua upaya dan usaha untuk taat pada Allah. Itu makna jihad, haqqa jihad. Istifragul wusra, istifragul taqah, mengeluarkan semua kemampuannya untuk taat pada Allah. Berarti maknanya mentaati Allah semaksimal mungkin. Itulah jahidu fillahi haqqa jihad. Muqatil Ibn Sulaiman rahimahullah menafsirkan ayat ini, apa makna haqqa jihad? Jahidu fillahi haqqa jihadih. Qala rahimahullah, i'malu lillahi haqqa amalih. Beramalah untuk Allah dengan sebenar-benarnya amalan. Dan sesungguh-sungguhnya amalan. Disuruh untuk beramal semaksimal mungkin. Ibnu Mubarak rahimahullah yang ketiga menyatakan apa makna jahidu fillahi haqqa jihadih. Qal, kata beliau, huwa mujahadatun nafsi wal hawa. Haqqa jihadi, sebenar-benarnya jihad adalah jihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya sendiri wal hawa. Tidak bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas, tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Muqatil rahimahullah, bahwa yang namanya haqqa jihadi adalah memaksa dirinya untuk taat kepada Allah semaksimal apa yang dia bisa. Sebisa-bisanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj." Kami tidak menjadikan bagi kalian kesusahan dalam agama. Kami tidak menjadikan agama ini susah. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah menjadikan pada agama ini ada kesusahan. Artinya barakallahu fikum, hadad din yusrun. Agama ini mudah. Bisa dikerjakan. Syariat ini sesuai dengan kemampuan manusia. Karena yang mengaturnya, yang menentukannya adalah Allah yang menciptakan makhluk ini, yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bagaimana keadaannya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kemampuannya. Maka Allah paling tahu seberapa kekuatan manusia. Maka Allah pula yang mensyariatkan untuk mereka para manusia. Jadi syariat yang sempurna tetapi mampu dikerjakan oleh manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa apa mungkin satu kesusahan bisa mengalahkan dua kemudahan? Perbandingannya satu banding dua. Apakah mungkin, kata beliau dengan lafaz sebagai berikut, saya catat lafaznya, lan yaghliba usrun yusraini, tidak akan mungkin bisa mengalahkan satu kesusahan dengan dua, atau mengalahkan dua kemudahan. Saya ulangi, mungkin kalimatnya kurang tepat terjemahannya. Tidak akan mungkin sebuah kesusahan mengalahkan dua kemudahan. Satu banding dua. Apa maknanya? Kata Muqayyim menerangkan rahimahullahu ta'ala, ada yusrun qablahu, ada yusrun ba'dahu. Maka berjuanglah, bersungguh-sungguhlah. Kamu merasakan susah, jangan lupa. Sebelum kesusahan itu, kamu sudah diberi kemudahan. Dan setelah kesusahan itu, kamu akan diberi kemudahan. Apakah mungkin satu mengalahkan dua? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi dua kali. Sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Dan bersama kesusahan akan ada kemudahan. Barakallahu fikum. Itu kemudahan ba'dahu. Kata Ibnu Qayyim, sebelumnya, sebelum kesusahan, itu juga ada kemudahan. Bagaimana rinciannya? Qala rahimahullahu ta'ala, yusrun qablahu, kemudahan sebelumnya, ja'alallahu bikulli ma harrama iwadan minal halal. Allah sudah mengganti setiap yang diharamkan, Allah ganti dengan yang halal. Itu kemudahan sebelum terjadi. Mungkin kamu akan berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan atau bisa menahan syahwat saya? Saya ini pemuda. Syahwatnya tinggi. Saya membutuhkan wanita dan seterusnya. Untuk menahan susah. Untuk menahan pandangan susah. Untuk menahan kemaluan susah. Iya, memang susah. Ada sedikit kesusahan di situ. Tetapi bukankah ada kemudahan yang Allah kasih? Yaitu yang halal. Menikahlah. Ya. Kalau kau tidak sanggup menahannya, ya menikahlah. Ya. Kalau kau tidak bisa menikah, berpuasalah. Ini yusrun qablahu. Yusrun qablahu. Sebelum terjadi, hendaklah kamu pilih yang halal dari yang haram. Kamu sangat ingin yang haram. Ingat, di samping yang haram ini ada yang halal. Itu kemudahan. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkum falyatazawwaj. Saya ulangi. Ya ma'asyara syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Bagaimana kalau enggak mampu? Faman lam yastati' alaihi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya dengan menikah tadi, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, karena itu bisa menundukkan pandangan mata, bisa membantu untuk menundukkan pandangan mata, dan bisa membantu untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Terjemahannya sungguhnya menjaga kemaluan. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, atau kemaluan. Hanya saja karena sopan para ustaz menyebutkan menjaga kehormatannya. Karena memang maksudnya ke sana. Itu kemudahan. Diberi alternatif lain. Kalau tidak mampu menikah, ya puasa. Tapi setelah menikah, masih enggak mampu menundukkan pandangan mata. Masih enggak bisa menjaga. Artinya masih kurang. Ya nikah lagi. Karena ayatnya juga mengatakan seperti itu. Fankihu ma'atabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Silakan menikah dua, tiga, atau empat. Dengan syarat adil. Kalau khiftum an la ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, ya satu sajalah. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini semua yusrun qablahu. Untuk kalian menahan nafsu, ada kemudahan. Yaitu pilihan alternatif yang halal. Wa yusrun ba'dahu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ada kemudahan setelahnya. Kalau kau terjerumus, auzubillah, terjadi, sempat melihat, kata Nabi, la tattabi'un nadratan nadra, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Jangan begitu melihat terus dilihat sampai, jangan. Ya fulan, kata Nabi, disebutkan salah seorang sahabat. Tundukkan pandanganmu. Ya. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dia begini, begini, begini. Tundukkan pandanganmu. Tapi kalau kita tergelincir di dalamnya, dosa, kita terkena. Yang namanya manusia. Manusiawi, tergelincir, jatuh. Kata Ibnu Qayyim, ada kemudahan setelahnya. Yaitu, ja'alallahu likulli sayyiatin ma yukaffiruha. Saya ulangi. Ja'alallahu likulli sayyiatin ma yukaffiruha. Kata Ibnu Qayyim, ada kemudahan setelah terjadi. Setelah terjadi ketergelinciran. Setelah terjadi kesalahan. Setelah terjadi dosa. Ada kemudahan. Yaitu Allah jadikan beberapa perkara untuk menghapusnya. Apa saja? Ada taubat, istighfar. Ada sedekah yang bisa menghapuskan dosa. Karena sedekah disebut dengan zakah. Makna zakah adalah mensucikan, membersihkan dirinya. Ada kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ada musibah. Setiap musibah yang menimpa seseorang akan ada dosa yang terhapus. Hatta syauqah yushaquha. Bahkan sampai duri yang tertusuk seorang hamba, maka ada dosa yang terhapus. Masya Allah. Kemudahan lagi. Lan yagliba usrun yusrain, kata Ibnu Qayyim. Yang namanya kesusahan gak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kemudahan sebelum terjadi dan kemudahan setelah terjadi. Sebelum terjadi masih diberi pilihan-pilihan alternatif. Kenapa kok kamu sampai terjerumus di sana? Harusnya kamu bisa menikah, kamu bisa begini, kamu bisa begitu, yang halal. Setelah terjadi masih ada kemudahan berikutnya. Bertobatlah, perbanyaklah sedekah, atau ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Atau musibah-musibah, kalau kita sabar dalam musibah tersebut akan terhapus dosa-dosa. Ikhwani bidina azakumullah kumuslimin rahimani wa rahimukumullah. Setelah seseorang bisa menundukkan hawa nafsunya, dia akan menghadapi syaitan dan anak buahnya. Karena syaitan tidak akan ridha ada seorang yang saleh beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan benar, dengan sesuai dengan sunnah. Tidak akan ridha syaitan. Syaitan hasud, hasad. Pasti akan berupaya untuk menyesatkan sesuai sumpahnya. La'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya, kata iblis. Dan mengatakan di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim. Kami akan duduk di jalanmu yang lurus, ya Allah. Duduk di jalanmu yang lurus untuk menyesatkan, untuk menghalangi. Maka hamba Allah yang ikhlas tadi, yang sudah mengalahkan hawa nafsunya, berupaya untuk berjalan di jalan lurus, pasti akan berhadapan dengan syaitan. Ila aina turid, mau kemana kamu? Aku ingin mendapatkan surga. Aku ingin mendapatkan dari Allah keridhaan. Bukan ke sini jalannya. Salah. Kesana. Diajarkan ajaran yang sesat menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu namanya syubhat. Dikaburkan. Dia sudah ikhlas mau beramal saleh, tetapi syaitan membisikkan yang saleh itu masa sekian, kurang. Tambah lagi. Kurang, tambah lagi. Ditambah dengan bid'ah, 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 bid'ah. Orang itu sampai seharian 24 jam kali 7 hari kali 30 sebulan kali 6 setahun. Ibadah terus, gak pernah keluar dari rumahnya. Ya. Kasian. Ternyata salah. Ya. Salah yang seperti itu. Gak diajarkan seperti itu. Disuruh untuk fantasyiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi, cari fadilah Allah. Disuruh juga untuk perhatikan tetangga. Diperintahkan untuk membantu saudaranya. Diperintahkan untuk bergaul dengan masyarakat, mendakwahi mereka. Lihat ekonomi dan alam, sudah orang ikhlas pengen ibadah, masih digoda untuk salah oleh syaitan. Dan kadang-kadang syaitan akan menggodanya dengan syahwat. Tadi syubhat mengkaburkan dengan syahwat. Lihat belakangmu, apa yang kamu tinggalkan? Begitu menengok, iya ya. Khulwatun khabirah, hijau indah. Suruh lihat dunia, kamu jangan akhirat terus. Begitu melihat dunia betapa indahnya, betapa hijaunya, betapa manisnya. Apakah kau tinggalkan semua itu? Nikmatilah hidup di dunia. Nanti kau sudah akhir masa, taubat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang demikian tentunya barakallahu fikum akan menjadi godaan-godaan yang harus dilawan dengan kesabaran. Agar istiqamah di atas jalan yang lurus. Duhurnya jam berapa? Hah? Kurang? Kurang 5. Jam 12 kurang 5. Masih lama. Perasaan sudah panjang banget. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rinciannya, melawan syaitan, kata Muqayyim rahimahullahu ta'ala, mujahadatuhu ala mayulqi bihi, melawan apa yang dilemparkan oleh syaitan, dari bisikan-bisikan. Melawan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke hati kita atau ke pikiran kita, dalam bentuk syubhat wa tashkik. Pengkaburan-pengkaburan dan keraguan-keraguan. Tentunya pengkaburan-pengkaburan bisa dilawan dengan ilmu. Orang yang bisa dikaburkan, bisa ditipu adalah orang yang gak punya ilmu. Setelah punya ilmu, gak bisa dibohongi. Kamu mau kemana? Oh, mau ke TK. Bukan ke situ, ke sana. Sedangkan kamu sudah tahu, ya kamu cuma ketawa. Kamu mau bohongin saya? Oh, saya sudah tahu dari dulu. Anak saya tiap hari sekolah di situ. Iya kan? Barakallahu fikum. Yang bisa tertipu dengan syubhat adalah orang yang tidak punya ilmu atau pas-pasan ilmunya. Maka hendaklah lawan dengan ilmu, dengan belajar, dengan bertanya kepada ahlinya, dengan bertanya kepada para ulama, dan jangan sembarangan berbicara tanpa ilmu. Yang sudah disinggung di kajian tersama kemarin. Man la ya'lam la yatakallam. Siapa yang tidak tahu jangan ngomong. Diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang hak atau diam. Itu melawan syubhat. Wat tashkik. Melawan tashkik, keraguan-keraguan. Apa iya ada hari akhir? Apa iya setelah mati ada kebangkitan? Apa iya? Ini barakallahu fikum harus dilawan dengan membaca berita-berita tentang perkara tersebut. Yang berarti ilmu juga. Iya. Ilmu juga. Dilawan dengan ilmu. Syubhat wa tashkik. Dilawan dengan ilmu. Seorang yang belajar tafsir Al-Quran. Sunnah dengan syarah-syarahnya. dia akan semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah keyakinannya, semakin bertambah keyakinannya. Kalau porsinya kurang, belajarnya seminggu sekali atau sebulan sekali, atau syukur-syukur kalau ada daurah saja, kalau gak ada daurah ya gak ngaji. Sedangkan tashkiknya banyak. Di setiap tempat, di setiap media, di setiap perkara. Ada dari suara teman kantor, ngapain sih kamu begini, begini, begini? Kan belum tentu ada akhirat. Ngapain capek-capek kamu bolak-balik begitu? Tiap hari kamu ke masjid dan seterusnya. Belum di dalam berita-berita, di internet, koran, televisi, segala macam, semua penuh dengan tashkik wa syubuhat. Kalau kita suka sama suka, apa jeleknya? Oh, wanita itu tidak kita dolimi, dianya senang juga, bahkan bisa jadi itu sedekah. Syubhat. Syubhat. Dan itu diucapkan oleh Rafidhah Syiah. Hanya saja, kalau mau seperti itu, hendaklah wanita tadi berkata, saya nikahkan diri saya kepadamu 1 jam. Kamu terima, saya terima nikahnya untuk 1 jam. Na'udzubillah min dzalik. Itu syubhat. Ya kalau diperkosa itu haram, mendolimi seseorang. Tapi kalau suka sama suka, siapa yang didolimi? Gak ada yang didolimi. Astagfirullah. Tashkik. Ikhwan ibn a'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jenis kedua dalam berjihad melawan syaitan adalah yujahiduhu ala ma yulqi bihi minas syahawat wal iradatil fasidah. Tadi yang pertama, melawan syaitan dalam apa yang dia lemparkan dari syubhat dan tashkik. Dilawan dengan apa? Dengan ilmu. Yang kedua, yujahiduhu melawan syaitan ala ma yulqi bihi, atas apa yang dia lemparkan dari syahawat wal iradat. Syahwat dan iradat. Dibisikkan kenikmatan-kenikmatan dunia, dibisikkan apa yang menggiurkan. Ditawarkan berbagai macam, na'udzubillah, perkara-perkara yang kelihatannya secara zahir kenikmatan. Padahal tidak ada di dunia yang satu kenikmatan pun kecuali akan berakhir dengan kesusahan. Apa ya? Hah? Iya. Orang bersenang-senang, gembira semalam suntuk, wah hura-hura. Pagi ambruk semua, kecapean. Iya kan? Tidak ada yang nikmat yang murni kecuali nanti dalam jannah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka dilawan dengan uddatul sabr. Dilawan dengan sabar. Iya. Saya tahu itu nikmat, tapi nanti akan ada yang lebih nikmat di dalam jannah. Iya, memang itu menggiurkan, tetapi ada yang lebih menggiurkan, yaitu surga. Tapi itu memang kelezatan. Iya. Tetapi kelezatan yang haram berakhir dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Mengapa? Karena apa yang ditawarkan di dunia semuanya sementara. Sedikit dan sementara. Dibandingkan dengan jannah yang enggak ada kesusahan di dalamnya. Kenikmatan tidak diiringi dengan kecapean dan kelelahan. Tetapi bertambah nikmat. Barakallahu fikum. Keinginan-keinginan fasid, keinginan-keinginan yang merusak akan bisa dilawan dengan uddatus sabr, sabar. Tadi keinginan-keinginan yang menggiurkan kaitan dengan kenikmatan. Kalau keinginan-keinginan yang merusak kaitannya dengan apa? Biasanya emosi. Orang kalau emosi, saya akan bunuh dia, akan saya sesat-sesat pelan-pelan supaya matinya tersiksa. Itu muncul di pikiran. Itu syaitan. Ya. Padahal dia masih muslim. Ya. Tapi kamu sudah pikirannya jelek sekali. Itu emosi. Dilawan dengan apa? Sama, sabar. Ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Qala la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran faqala la taghdab. Diulang-ulang terus, Pertanyaannya Rasulullah berikan wasiat. Nabi juga mengulang jawaban yang sama. La taghdab. Jangan marah.
Karena orang marah itu seperti orang yang gila sesaat.
Banting HP, banting gelas, hancur HP, hancur gelas, rusak semua. Habis itu bengong. Kok bodoh sekali saya ya?
Setelah sadar.
Berarti tadi gak sadar. Seperti orang gila.
Maka ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Melawan serangan syaitan dalam bentuk syubhat dan tashkik dengan ilmu yang menambah keyakinan.
Disilakan oleh Bukhaim, uddatul yakin. Persiapan keyakinan, yaitu ilmu.
Yang kedua, godaan dalam bentuk syahwat dan iradatul fasidah, syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan jelek, dilawan dengan uddatul sabar, dengan sabar.
Sabar menahan hawa nafsu. Sabar menahan diri dari amarah.
Maka dengan uddatul yakin tadi, ilmu yang menambah keyakinan, dan uddatul sabar ini, seseorang akan menjadi tokoh pemimpin umat. Akan menjadi tokoh panutan umat, akan menjadi alimun rabbani, karena dia punya senjata untuk melawan syaitan, yaitu al-yakin wa sabar.
Kata Allah, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun.
Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang membimbing umat di atas kebenaran. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Sabar dan yakin.
Sehingga barakallahu fiikum. Karena syaitan itu musuh, maka jadikanlah sebagai musuh.
Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka perlakukanlah sebagai musuh.
Jangan dijadikan sebagai kawan. Jangan dipanggil.
Jalangkung, datanglah ke pesta kami. Kami punya pesta kecil-kecilan, datang gak dijemput, pulang gak diantar.
Ngapain? Manggil-manggil setan. Siapa itu jalangkung?
Namjid. Dan berapa kejadian, itu orangnya kemudian kemasukan jin. Kalau kemasukan jin sebentar di rukyah sembuh masih ringan. Sampai hari ini, gak waras orangnya. Gila. Saya kenal orangnya, namanya.
Alhamdulillah. Gara-gara main begituan. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Law syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira."
Kita masuk pada jihad yang ketiga, melawan orang-orang kafir. Tadi enggak perlu dirincikan kan? Tentang jadikanlah syaitan sebagai musuh. Inna syaitan kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Jadikanlah sebagai musuh.
Kalau jadikan sebagai musuh, kita jauhi, kita hindari, jangan kita tiru, jangan kita samai, sehingga kita berusaha untuk membedakan diri dari syaitan. Makanlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah, karena syaitan tidak tidur siang.
Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu yang menunjukkan kita harus bermusuhan dengan syaitan dan membedakan diri dari syaitan. Jangan tasyabbuh dengan syaitan.
Apalagi mengikuti langkahnya.
Tattabi'u khutuwati syaitan.
Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Tetapi syaitan punya anak buah. Dari kalangan jin dan dari kalangan orang-orang kafir. Dari kalangan jin kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang, pergi. Kita baca ayat kursi, lari.
Tetapi dari jenis manusia, kita ta'awud, kita baca ayat kursi, malah dipukul sama dia. Gimana kita lawannya?
Ya pukul lagi. Kan begitu. Qala walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Kata Allah, kalau kami kehendaki, kami bisa mengutus di setiap kota seorang pemberi peringatan. Maka, fala tuti'il kafirina, jangan turuti orang-orang kafir, wajahidhum, dan perangilah mereka. Berjihad melawan orang-orang kafir. Jihad dan kebira dengan jihad yang besar. Disuruh untuk melawan dan memerangi orang-orang kafir dengan jihad dan kebira. Sudah kita singgung bahwasannya yang namanya jihad secara fisik, membawa senjata dan sebagainya, itu harus bersama imam, bersama penguasa. Paling tidak, kita tahu bahwa itu musuh kita. Maka jangan turuti nasihatnya, jangan turuti ucapannya, jangan turuti model-modelnya, jangan turuti sikap-sikapnya, jangan kita tasyabuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kita mengidolakan mereka, jangan kita kemudian membebek dengan mereka. Mereka itu musuh. Ikhwan fillah na'udzubillah, tidak memerangi secara fisik. Tidak melempar bom-bom mereka, peluru-peluru mereka ke Indonesia ini. Tetapi budaya kekafirannya mereka kirimkan setiap detik. Melewati internet, melewati jaringan telepon, melewati jaringan sekian macam. Lebih berat lagi, karena kita tidak tahu mana yang dari orang kafir, mana yang dari muslim yang fasik. Sama-sama rusaknya, muslim yang fasik berbicara jelek, orang kafir juga berbicara jelek. Muslim yang fasik membawa berbagai macam budaya-budaya jelek yang ternyata dari orang kafir juga. Ini ya khana yudina azakumullah. Maka kita harus bisa menghadapi mereka dengan jihad. Melawan mereka dalam artian kita tidak ikut-ikutan kepada mereka. Kalimatnya dalam ayat tadi, fala tuti'il kafirina. Jangan turuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah menghadapi mereka. Bersungguh-sungguhlah menghadapi mereka. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan melawan para munafiqin. Waghlub alaihim. Dan bersikap tegaslah pada mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka itu neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Maka jangan kita tergiur, jangan kita ingin dengan kehidupan bebas mereka. Jangan. Justru sebaliknya, jangan tertipu dengan mereka. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Jangan kalian tertipu dengan berbolak-baliknya orang kafir di negeri mereka. Hidup bebas, seks bebas, makan bebas, semua bebas, pesta bebas, narkoba bebas. La yaghurrannakum. Jangan menipu kalian. Taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun. Itu kenikmatan sesaat. Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat mereka neraka jahannam. Dan tentunya neraka jahannam kekal abadi dalamnya selama-lamanya. Na'udzubillahi minannar. Allah Ta'ala alam as-sawab. Naktah bihadal qadr barakallahu fikum wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Asafuka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.